Mekka. Mekka heilagi bøyrin hjá muslimum. Muhammed hertók hann í 630. Her stó ein bygningur að skerpa sum ein terningur, Kabain, sum Ismael og Abraham høttu bygt til bønarstæð. Hildi ver at hetta var mian í verinu og gudstæður. Tøyr ta ikki so løgi at muslimar røyna að fara pílagrimsferð til Mekka og í öllum førum eina ferð í lúvunum og ta tarbija skuld ta venda sér mod Mekka. Tei deyju vera gjæra við anlitnum ventum mod Mekka og muslimar hugsa eisini kausuna mod Mekka ta ta røysa moskur og annar hús.